Бишкекте саат 8 болду, ООДО азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 14 июндагы таңкы берүүлөрүн улантат, микрофондо Рахат Кенешова. Кыргызстандагы түрдүү диний конфессиялардын лидерлери муфтиятта жолугушуу өткөрдү.
Бул деген биздин Кыргызстанда албетте диндер аралык диалог бар дегендин белгиси.
Казат Акматов жазган ашынган улутчулдукту ашкерелеген романдын котормосунун бет ачары Лондондо өткөнү жатат.
Дүйнө фашизмден пайда болуш себептери тамырлары жөнүндө сөз болот да, ошол нерсени чагылдырат.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт. Бакыт, сөз сизде.
Чоң рахмат. АКШ бийлиги атайын кызматтарынын маалыматына таянып, Сирия өкмөтү козголоңчуларга каршы бир нече ирет химиялык курал колдонгону аныкталганын жазды. АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Роудс бейшембиде мындан соң АКШ козголоңчуларга түздөн түз аскерий жардам көрсөтө тургандыгын билдирди. Анын айтымында химиялык куралдын колдонушунан 100-150 чейин адам каза тапкан. Буга чейин президент Барак Обама химиялык курал колдонуу жол берилгис аракет катары баалап, эгер мындай аракет аныкталса, АКШ Сириядагы жаңжалга активдүү киришерин билдирген болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун акыркы маалыматы боюнча 2011 жылдын мартында башталган Сириядагы куралдуу жаңжалдан 93 000 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Шаршембиде Баткенде өзбек чек арачылары менен жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыкканын чек ара кызматы тастыктады. Маалыматка караганда, шаршемби күнү Өзбекстандын Сохан клавынын жанындагы Таян айылынын 3-4 тургунун өзбек чек арачылары кармоо алуу өткөрбөй коюшкан. Натыйжада чек арачылары менен тургундардын ортосунда чыр чыккан. Ошол эле учурда Хатыке деген жерде да мал жайып жүргөн кыргызстандык үч өспүрүмдү чек ара өзбек чек арачылары кармоо алып опузалаган. Мындан соң таяндыктар нааразылык билдирип чыгышкан. Бейшембиде эки тараптын тургундары жана чек арачылардын катышуусунда атайын жыйын өткөрүлдү. Анда эки өлкөнүн жарандарын эки тарапка тоскоолдуксуз өткөрүүгө макулдашылды. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Рыспековдун азаттыкка бейшембиде кабарлашынча, чек арадагы мыйзам бузуулар боюнча эки өлкөнүн күч органдары биргелешип иликтөө жүргүзүү боюнча сүйлөшүлдү.
Облустук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери барып ошол жакта өзү бир группа ошол жака барышып арыздарын баарын алды. Анан бул Өзбекстан менен сүйлөшүп анан материалды биргелешип чечкенге аракет жасайт
деп билдирди Баткен облустук милициясынын жетекчисинин орун басары Улан Рысбеков. Бүгүн биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары Кумтөр кенин атайын жумушчу сапар менен жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Анда кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү кендеги абал менен таанышып, аны иштетип жаткан канадалык Центра Голд компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Учурда кыргыз өкмөтү Центра Голд компаниясы менен Кумтөр кени боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анда кыргыз тарап кенди иштетүүдө бир катар жаңы шарттарды сунуштоду. Эгер Сентара Голд бул сунуштарга көнбөсө, келишимди бузуу каралган. Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Анда президенттик такт үчүн 6 талапкер атсалышууда. Алдын ала сурамжылоолор боюнча Тигарандын мэри Махамад Бакир Халибаф менен реформачыл саясатчы катары таанылган ядролук маселелер боюнча мурдагы элчи Хасан Роухани негизги атаандаштар катары аталууда. Шайлоонун алгачкы турунда эч бир талапкер шайлоочулардын жарымынан көбүнүн добушуна ээ болбосо, экинчи айлампа 21 июнда өтөт деп белгиленди. Учурдагы президент Махмуд Ахмединижад 4 жылдан 2 мөөнөт президент болгондуктан конституция боюнча 3-жолу президенттикке ат салыша албайт. Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган 2 аптадан бери уланып жаткан нааразылык акциясынын айрым катышуучулары менен жолугуп, акцияларды токтотууну суранды. Жолугушуу бүгүн таң эртеден Анкарада өттү. Ошол эле маалда Стамбулдун мэри Хусейн Авнимутлу таксим аянтындагы демонстранттар менен жолугууну да сунуш кылды. Жолугуу алдында Эрдоган демонстранттарга акыркы эскертүүсүн жазган болчу. Бейшемби кечинде тел аркылуу кайрылуусунда түрк өкмөт башчысы демонстранттарды таксим аянтын бошотууга чакырып, эгер бул сунуш аткарылбаса, полиция мындан ары чыдап тура албастыгын эскерткен. Бирок бул эскертүүлөргө карабастан, бүгүн түнү миңдеген демонстранттар таксим аянтында түнөп чыгышты. Түркиядагы антиөкмөттүк акциялар 31 майдан бери уланып жатат. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин төрагасы Ишимбай Чунуев кызматтан алынды. Мындай чечимди бейшембидеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин катышуусунда өткөн Тоо-кен тармагындагы абалды талкуулаган өкмөт жыйынында учурунда кабыл алынды. Анда өкмөт башчы Чунуевдин ишиндеги кемчиликтерин сындап, ишенимди актай албагандыгы үчүн кызматтан бошотконун жарыялады. Буга чейин Жогорку Кеңештин отун энергетика жана ген байлыктар комитети да Чунуевдин куттуусай экенине байланыштуу мыйзамсыз аракеттери үчүн аны кызматтан алууну өкмөттөгө сунуштаган. Ишимбай Чунуев геология жана минералдык ресурстар агенттигин былтыр декабрь айынан бери жетектеп келаткан. Казакстандык оппозиционер Польшада камакка алынды. Муратбек Кетебаев Люблин шаарында камалганын анын достору тастыкташты. Оппозициялык республика сайтынын билдиришинче, ал казак өкмөтүнүн 7-июндагы суранчы боюнча кармалган. Президент Назарбаевдин элде ички сынчысы, азыр качкында жүргөн банкер жана саясатчы Мухтар Аблязовдун жакын чөйрөсүнө кирген Муратбек Кетебаев акыркы жылдары Польшада жашап жүргөн. Ай башында Италиянын бийликтери Аблязовдун аялын жана кызын өлкөнүн виза тартибин бузду деп Казакстанга өткөрүп берген. Казак бийликтери Мухтар Аблязовду БТА банкынан 5 миллиард долларын кымырып алды деп күнөөлөгөндөн кийин ал 2009 жылы өлкөдөн чыгып кеткен жана ал Европада жашайт. Былтыр декабрда казак бийликтери республикага байланыштагы жана Аблязов каржылаган бир нече оппозициячыл медианы да жапкан болчу.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында көпчүлүк жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй Таласта 21-26 градус, Баткен, Ош, Жалалабадта 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкекте да өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 24-26 градус. Жогорку Кеңеш 12 июнда кыргызстандык кыздардын чет өлкөгө чыгуусуна бир катар чектөөлөрдү киргизген токтом кабыл алды. Бул токтомду Азаттык бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. Токтом адам укугун, анын ичинде кыздардын тандоо эркиндигин жана укугун басмырлоого жатпайбы? Кыргызстандык кыздар кайерде болбосун, өз укугун жана ар намысын коргой алыш үчүн эмне чара көрүү керек? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген ой пикириңиз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Сиз да талкууга катыша аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтө берсек, Кыргызстанда биринчи жолу өлкөдөгү диний конфессиялардын лидерлери муфтиятта жолугушту. Анда элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги багытында сөз болуп, маселелерди бирге чечүү макулдашылды. Сөз кабарчыбыз Кангүл Элкеевада.
Кыргызстан мусулмандарынын муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин Азаттык айтымында өлкөдөгү конфессия лидерлеринин жолугушуусуна Бишкектеги орус чиркөөсүнүн епископу Феодосий Владыка, Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Ария Рехман жана евангелисттик христиандык чиркөөлөрдүн ассоциациясынын башчысынын орун басары Альфред Айхгольц катышты. Дин өкүлдөрү элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги багытында пикир алышып, маселелерди чечүүдө биргеликте кадам кылууга макулдашты.
Бизди ынтымакка чакырууда кандай бир кызмат көрсөтө алабыз деген тарызда ушундай жолугушуу болду. Бул деген биздин Кыргызстанда албетте диндер аралык диалог бар дегендин белгиси. Лютеран чиркөөнүн жетекчиси кээ бир мамлекеттерде мындай отуруш эмес, ислам өкүлчүлүгү менен мындай колдон колго көрүшүүгө дагы мүмкүнчүлүк болбогон мамлекеттер бар дегенди белгилеп кетти.
Бишкектеги орус чиркөөсүнүн епископу Феодосий Владыка да мурдараак ар кандай терс көрүнүштөрдө чиркөө менен мечит дароо үн кошуу керек деп айткан болчу. Өлкөдөгү диний конфессиянын өкүлдөрү буга чейин деле бир нече жолу жолугуп пикир алышкан. Бирок муфтияттын имаратында биринчи ирет өтүп атканы ар кайсы багыттагы диний кызматкерлердин ортосунда диалогдун башталышы катары сыпатталууда. Анткени менен дин таануучу эксперт Бакыт Мурзараимов Кыргызстандагы диний конфессиялардын ортосунда ачык да жашыруун да карама каршылыктар бар экенин жашырбайт.
Карама каршылыктардын биздин өлкө үчүн чоң зыяны бар да. Муфтият ошолордун алдын алуу үчүн, ошолор менен кандайдыр бир ынтымакка барыш үчүн ошондой кадамга барышы мүмкүн да, менин оюмчачы. Конфессияларды жөнгө салыш керек да негизинде элечи. Булар азыр Кыргызстанда мындай өлкөдөгү саясий баягы кырдаалдан пайдаланып ар кандай немелерди дагы жасашы мүмкүн да. Мындай бир ынтымакка келиши деле өтө маселе да, орчундуу маселе. Бул дагычы мүрзө талаштар, жер талаштар деген ар кандай конфликттер чыгып атпайбы.
Буга чейин Чүй, Ысык Көл жана Нарын областарында динин өзгөрткөн кыргыздар көзөткөндө көрүстөндөн жай табуудан талаш чыккан учурлар катталган. Жакында эле протестанттык багытты карманган бир катар уюмдар көрүстөн маселесин чечип берүү талабы менен дин иштери боюнча комиссияга кайрылышкан эле. Ушундан улам дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түрдүү диний конфессиялар ортосунда көрүстөн талашкан учурларды алдын алуу үчүн мамлекетке тиешелүү муниципалдык көрүстөндөрдү ачууну сунуштаган болчу. Аталган комиссиянын жетекчи орун басары Табыл Дорозалиев демократиялуу өлкөдө мындай карама каршылыктар болбошу керек деп эсептейт.
Чыдамкайлык, толеранттуулук деген маселелер бар эмес, ошонун тегерегинде иш жүргүзүшүбүз керек да. Кайсы гана динде болбойлук, бирок ошол жактан маселелер келип чыгып калат. Диалогко бүгүн эртең келе коет дегенден алысмын, бирок аягы жүрүп ошого жетишибиз керек да.
Дин таануучулар Кыргызстанда салттуу саналган ислам жана православ дининин өкүлдөрү гана бир пикирге келип өз ара карым катнаш жүргүзбөсө башкалары менен алака катыш камыр жумур болуп кетпейт дешет. Мамлекетте ынтымак, тынчтык болсун десек, дин өкүлдөрү баш кошуусу абзел экенин дин маселелери боюнча белгилүү эксперт Кадыр Маликов да белгилеген. Айрым карама каршылыктарды жоюп, өз ара келишсе, диний конфессиялардын элди ынтымакка, биримдикке, сабырдуулукка чакыруу жаатында мүмкүнчүлүгү чоң дешет адистер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улайбыз. Азыр телефондон биз менен түз байланышта турган Жогорку кеңештин депутаты, билим, илим, маданият жана спорт комитетинин башчысы Каныбек Усманалиев менен маектешкени жатабыз. Каныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына президент Атамбаев өткөндө айтты, өлкөдөгү диний абалга байланыштуу бул маселени коргонуу кеңешинин жыйынына алып чыгыш керек болуп калды. Июнь айында бул маселе каралат деп айткан болчу. Айтсаңыз, диний абал өлкөдө ошончолук кооптуубу, коргонуу кеңешине алып чыккандай?
Дини агымдын абалы жөнүндө, жалпы эле дин саясаты жөнүндө коргоо кеңешине маселе алып чыгып атканда эч убакта паника кылбаш керек да. Менин түшүнүгүм боюнча, терең түшүнүгүм боюнча коргонуу кеңешине диний абалды постоянно дайым алып чыгып туруш керек, перманентный. Себеби бул дин саясатына баягындай бир системалык аракет кылбасак, анда кичинекей бир жерден бир ызы чыга калса эле анан алып чыгып коюп, анан кийин кайта унутуп коюп, анан дагы баары сенсация кылып, ошонун баардыгын президент баш болуп, баардыгыбыз системалуу перманенттүү саясат жүргүзсөк. Ошон үчүн мен азыр абдан чоң чыдамсыздык менен күтүп атам, бул коргоо кеңеши өтсүн, коргоо кеңешин керек болсо ачык баардыгын элге жеткире тургандай режимде өткөрсөкө жакшы болот эле.
Президент айтты да, диний абал кооптуу, ошон үчүн чыгарып атабыз депчи. Эмнеси менен кооптуу? Бул кооптуулуктун белгилери эмне?
Биринчиден радикалдуу баягы фундаментализм ошол маселе. Анын баардыгы ошол мектеп окуучуларынан баштап бүт улуу адамдарга чейин өзүнүн таасирин тийгизип жаткандыгында. Чыныгы баалуулуктар бул жакта калып эле кандайдыр бир сенсация кыла турган, же болбосо бир каражат таба турган жагына көңүл буруп, анан кийин ар кандай диний конфессиялардын, айрыкча сырткы эмиссарлардын, атайын институттардын ошо курмандыгы болуп калып атабыз дагы элибизди дин багытында мындай бир чар жайыт ойлонууга дуушар кылып коюп атабыз да.
Каныбек мырза, мына көпчүлүк эле адистер айтып келе жатышпайбы, диний абалга байланыштуу сөз болгондочу, мектептерден баштап эле окуучуларга дин боюнча маалымат беришибиз керек, окутушубуз керек. Таза ислам мобу, таза христиандык мобу, андан башкасы мобу, калганын баардыгы мындай радикалдуу же болбосо деп багыттарын түшүндүрүп маалымат берүү жагынанчы, көп эле айтылып келатат, бирок ушул багытта конкреттүү кадамдарды кыргызстандыктар качан көрө баштайт? Сиз мыйзам чыгаруучу катары айтып бер
эң туура маселе көтөрүп атасыз, карындашым. Биринчиден ошол диний баалуулуктарды мектептен баштап окутуу тартиби, тарыхы бул илгертен бери келе жатат. Бүт Европа өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, алтырсы мынабул КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстандан башка баардык өлкөлөр, Тажикстан да кошулду, мына бүтер баардык өлкөлөр дүйнөлүк диндердин тарыхын жана маданиятын окутуп атышат. Мен 2009 жылы дин агенттигинин директору болуп турганда бул маселени көтөрүп чыгып, биринчи кезекте билим берүү министрлигинин жертвасы болгонмун. Алар мени кандай гана каралашпады, дүйнөлүк диндердин тарыхын баардык класстарда окутуунун эмне жаманчылыгы бар? Мени дагы экстремист, радикал деп чыгышкан. Азыр мен ошол депутат катары диний билим берүү жана диний билим берүү мекемелери деген мыйзам жазып көтөрүп чыктым. Буюрса мына келиш экинчи күнү биринчи окууда биздин комитетке каралат.
Рахмат сизге, Каныбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты, билим, илим, маданият жана спорт комитетинин башчысы Каныбек Осмоналиев болду. Бишкекте саат 8:00 14 мүнөт өттү. Азаттык таңкы берүү сунулантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШ бийлиги атайын кызматтардын маалыматына таянып, Сирия өкмөтү козголоңчуларга каршы бир нече ирет химиялык курал колдонгону аныкталганын айтууда. Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Анда президенттик такты үчүн 6 талапкер ат салышууда. Алдын ала сурамжылоолор боюнча Тегерандын мэри Махамад Бакир Халибаф менен реформачыл саясатчы катары таанылган, ядролук маселелер боюнча мурдагы элчи Хасан Роухани негизги атаандаштар катары аталууда. Шаршембиде Баткенде өзбек чек арачылары менен жергиликтүү тургундар ортосунда чырчыкканын кыргыз чек ара кызматы расмий тастыктады. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңеш депутаттары Кумтөр кенине жөнөп кетти. Бүгүн кан донорлорунун эл аралык күнү. Таң казаттыктан эми эл аралык темалардын айрымдарына кененирээк токтолуп өтсөк, Азербайжандын мамлекет башчылыгына эми биринчи айым Мехрибан Алиева даярданып жатабы. Жакында биринчи айымдын бийликтеги партиянын жол башчыларынын катарына расмий кошулуусу мына ушундай жоромолдорго түртүүдө. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Коомдук негиздеги бир нече кызматтарын, наамдарын эске албаганда да 48 жаштагы Мехрибан Алиева өз саясий карьерасын парламент депутаты катары мурда эле баштаган. Ал эми өткөн аптада Азербайжандын биринчи айымынын саясий маккамы дагы бир тепкичке көтөрүлдү. Мехрибан Алиева бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясынын төрага орун басарлыгына шайланды. Партия лидери болсо президент Илхам Алиевдин өзү. 2003-жылы бийлик атадан балага өтөр алдында да ушундай эле ыкма колдонулгандыгын эске салган бакулук саясаттануучу Зафар Кулиев биринчи айымдын капыстан эле партия эшелонунун жогорку тепкичине чыгарылуусу Алиев режимине алдагы шайлоодо ийкемдүүрөөк аракеттенүүсүнө мүмкүнчүлүк берерин белгилейт.
Гейдар Алиевдин жолунда Жаңы Азербайжан партиясы
Гейдар Алиевдин тушунда эле бийликтеги үй бүлөнүн аспабы болуп калган. Анда Илхам Алиев партия төрагасынын орун басарлыгына 2001 жылкы курултайда шайланган болчу. Өлкөнүн ичинен да сыртынан да муну дароо эле Гейдар Алиев бийликти уулуна өткөрүп берээринин белгиси катары карашкан. Иш жүзүндө Илхам Алиев бийликке 2 жылдан соң жетип Жаңы Азербайжандын төрагасы болуп калды. Эми бийлик Мехрибан Алиевага өткөрүлүшү мүмкүн. Мындай кадам жакын арада жасалбаса да быйылкы президенттик шайлоодо болушу ыктымал. Жаңы Азербайжан президенттикке кайра эле Илхам Алиевди көргөзгөнү менен бийлик башка варианттарды да караштырууда. Эгерде Илхам шайлоого барбоону чечсе же талапкерлигин алууга милдеттүү болуп калса, Мехрибан чыга алат.
Быйыл күздө Илхам Алиевдин бийликтеги экинчи мөөнөтү аяктайт. Бирок 2009-жылы конституцияга киргизилген өзгөртүү 3-чү мөөнөткө да жол ачкан. Октябрда шайлоодо ага негизги атаандаштардын бири белгилүү кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков болору күтүлүүдө. Анткени менен жергиликтүү да чет элдик да байкоочулар оппозициядан ким чыкканына карабай Алиев шайлоону оңой эле жеңерине ишенишет. Азери парламентинин депутаты, Жаңы Азербайжан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Эвда Абрамов президент эми бийликти шайлоо аркылуу жубайына берген жатат деген жоромолдорду толугу менен четке какты.
Бул кеп сөздөрдүн баары абсурд. Мехрибан Алиеванын жаңы кызматы менен президенттик шайлоонун кандай байланышы бар? Мехрибан Алиева аркылуу Жаңы Азербайжан партиясы кеңейүүнү көздөйт. Партиянын социалдык базасы чоңоет. Президент бул кызматты күчтүү Азербайжанды курууда аны кимдир бирөө колдоп туруусу үчүн түздү.
Ама бул маминдик институ дагы күчлүү болочак.
Бирок Илхам Алиев бийликтен баш тартпаган күндө деле президенттикти жубайына өткөрүп берип коюшу мүмкүн деп болгогондор муну авторитардык башкарууга жана байлык адилетсиз жол менен саналуу кишинин гана колуна топтолгонуна нааразылык күчөгөнүнө байланыштырышат. Реал деп аталган оппозициячыл кыймылдын мүчөсү Эркин Кадырлинин көз карашында коомдук кызыгуу жана тополоңдор көбөйгөндөн улам Алиев бийликти тандалган тар чөйрө арасында гана топтоштурууну көздөгөндөй.
siyasi prosesin gittikçe daha çok.
Al, Cuvay'ın orunbasarlıkka partiya içinde prezident dayanala turgan adamlar sanı uşunçalık azayıp ketkendikten ulam alıp jatkan bolu çıktım al. Alar bilgi bar çöyrönü çektişüydü. Üyübülü formatındagı tabiğe çöyrönü tandap jatışat dep aytsak bolot.
Hem tabii çevre seçilmiş aile formatında.
Özü Mehriban Aliyeva da tektü cerdin kızı. İntelektüallardan üyübülüsünden çıkan İlham Aliyev'tin kayın yurtun Azerbaycan'da Paşayevler klanı dep koyuşat. Azerbaycan opozisiyası jana hukuk korgochular Aliyevti mamlekettik işlerde jek jaatçılıkka jol bergen. Ölkönün baylığın jana resurstarın bir üyübülünün koluna toptogon. Jarandardın hukukun takay buzat dep ayıptap bürüşöt. Ulan Ылымкулуу уулу Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун жаңы китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачары Лондондо 20 июнда өтөт. Hertfordshire басылмасынын билдирүүсүнө караганда Эрика Клаустун 13 кадамы деп аталган китептин бет ачарына жазуучу өзү катышканы жатат. Кыргызча жазылган романды англисчеге Калифорниялык котормочу Элизабет Адамс которду. Казат Акматовдун айтымында анын Архат, Шахидка деген чыгармалары да англис тилине даярдалууда. Жазуучу телефондон Жаңыл Жусупжандан суроолорун жооп берди.
Кыргызча чыккан анан мурдагы жылы орусча Москвадан Дружба народов журналынан чыккан. Андан кийин эми Лондондон англисче чыгарып атышат.
Англисчеге ким которду?
Англис тилине которду Элизабет Адамс деген менин котормочум бар Калифорнияда. Ошол которду, мурда Архатты которгон. Азыр эки чыгарма англис тилинде ошол Лондондон чыгарган атышат, планга киргизип коюшуптур. Графике. Мындан кийин Шахидка деген повесть чыгат. Андан кийин Архат романы чыгат. Эндиги жылы.
Сиздин бул чыгармаңыз, акыркы чыгармаңыз Эрика Краустун 13 кадамы чет элдик жаш кыздын Кыргызстанга баргандыгы тууралуу экен. Анан Кыргызстанда көп кыйын кырдаалдарга туш келиптир да. Бул эми чындыкка негизделген чыгарма деп жазылып атат бул ревьюларда. Сиз эми өзүңүздүн окурмандарыңызды билесиз, бирок жалпы эле коомдо буга кандайдыр бир бизде ашынган улутчулдар бар эмеспи? Ошолорго жакпай калат деп ойлобойсузбу?
Жакпай калышы да мүмкүн. Аны ойлоп отурсаң да жазбай эле коюш керек да. Элдер бир жерде мындай болуп атат да. Жаңы мына бирки неофашизмдин пайда болушу себептери тамырлары жөнүндө сөз болот да. Ошол нерсени чагылдырат бул. Түшүнүшпөй коюшсун. Агрессиянын бизге жайылып келгендейчи.
Ашынган улутчулдардын өзүн мээлеп аткан турбайсызбы анда?
Улутчулардын өзү да ошондой. Эми мындай ультра улутчул эмессиз, баарыбыз эле улутчулбуз, мен да улутчулмун. Тиги ата мекениме, элиме, тилиме, журтума келгенде мен улутчумун. Улутчулмун. Анан баягы кээ бирөөлөр оожоп кетип атышпайбы, ашып кетип атышпайбы, эч нерсени эсепке албай эле кыргыз тилин калтырабыз, калган тилдин баарын жоготобуз деп. Ошондой нерселер эмен каршымын албетте.
Ушул күндөрү мынакей Ошокиялардын 3 жылдыгы белгиленип жатат. Бул Ошокияларында эми көп маселелердин бети ачылбадыбы? Коомдогу көп проблемалардын бети ачылды. Анан сиздин чыгармаңыз айтып атасыз, бул неофашизмге каршы деп, анан ушул проблемага берген жообуңуз деп айтсак туура болобу?
Көп келбейт го. Деги меники агрессия менен баягы насилиянын ушу Кыргызстанда жаралышы жөнүндө сөз болот мынагы китепте. Ошокосундагы ошол как раз насилиянын агрессиянын бир варианты да. Эгер ошондой болуп байланышып турган болот байланыш. Бирок түздөн түз Ошокио жөнүндө сөз жок буякта.
Жазуучунун милдети бул коомдогу кырдаалга анализ берүү, ал эми жыйынтык чыгаруу, бул биздин милдет башкача айтканда. Ал үчүн албетте мындай чыгармаларды окуш керек. Сизди кыргыз окурмандар окуйбу?
Кыргыз окурмандары аны окуп атышат. Ушул мынаэркини тиги Москвада журналга чыккандан кийин журналдын бир 300 экземплярын бияка сураткам мен. Ошону алып кетишти, талап кетишти журналды. Андан кийин орусча чыкты, кыргызча чыкты, англисче чыкты. Ушул эле Эрика, Эрика. Анан магазиндердин баарында сатылып атат, окуп атышат. Жактырбагандары бар. Кыргыз элин сен стукач кылып коюшсуң деп. Азырда стукачство деген проблема бар. Бир кесим нандын айынан бир айылдын элигич стукач болуп кызмат кылат да тиги эмеге агран заставага. Ошол эле проблема көп мында.
Жолуңуз байсалдуу болсун. Британиядан дагы окурмандарды табыңыз. Британияда эле эмес, бүт дүйнөдө окушсун сиздин китептерди.
Чоң рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат.
Жаңыл Жусупжан кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов менен телефондон маектешти. Эскерте кетсем, Казат Акматовдун жаңы китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачары Лондондо 20-июнда өткөн жатат. Hertfordshire басылмасынын билдирүүсүнө караганда Эрика Клаустун 13 кадамы деп аталган китептин бет ачарына жазуучу өзү катышат. Бишкекте саат 8:24 өттү. Азыр кезекти басма сөз баяндамасына беребиз. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, рахмат. Де-факто кесте саясаттануучу Алыбек Акуновдун Кыргызстан адам болсо, саясатчы, аткаминерлер, ага жабышкан кенелер деген маеги менен бүгүнкү санын ачты. Саясаттануучу кыргыз бийлигинин жүргүзүп жаткан саясатына баа берип, коррупцияны жасагандар да мамлекеттик органдардын кишилери, кайра эле коррупция менен күрөшкөндөр да мамлекеттик органдагылар. Ошентип мамлекеттин бир органы өзүнүн экинчи бир органы менен күрөшүүдө. Чыныгы күрөш болсо чекесинен эле камай берсе болмок. Ал эми биздеги күрөш тандалма түрдө жүрүп, көп учурда саясий атаандаштарды алсыратуу максатында болуп калууда деп мүнөздөдү. Де-факто кесинде мындан тышкары майда кабарлар, көзүрү бар Бабанов, машинага айланган Юсупов деген макала да бар. Жаңагым кести бул санын Көлдүктөр кайра толкуу деген маалымат менен ачып, жетөгүстөгү митингдин катышуучулары өлкө башчысы менен өкмөт башчысына, Кумтөрдүн жетекчисине район элинин атынан кайрылуу жолдоп, алтын кенидеги мамлекеттин үлүшүн 70% кылуу, уу калдыктарды көмүү, митинг лидерлерине каршы куугунду токтотууну талап кылуу менен бийлик башындагыларды 17-июнь күнү район борборкусу сууга дагы бир жолу келип кетүүгө чакырганын маалымдады. Ушул эле кесипке Уланбек Эгизбаевдин 3 жашка чейинки генийлер жапондор балдарды кантип тарбиялайт деген кызыктуу макаласы бар. 10,000 нускадагы Планета гезитинин 5-номуру жарыкка чыкты. Жаңы санын бир катар саясатчыларга багышталган оңтойсуз суроолор менен ачкан Планета гезити депутат Улукбек Кочкоровдун элдин бийликке ишеними кеткендигин байкадым деген маегин. Жакында парламенттеги республика фракциясы кайрадан көпчүлүк коалицияга киргени турат. Эмне парламентке Кыргызстан оюнчукпу деген баш теманын алдында айрым жарандардын ой пикирлерин жана ырчы кыздар менен интервьюларды тартуу кылды. Алибегести бул санын президент Алмазбек Атамбаевдин «Бириксек колдон келет, биригүү колдон келеби» деген аталыштагы макаласы «Суперинфо» менен вечерний Бишкек гезиттерине басылганын эске салуу менен президенттин макаласын баштан аяк талдоого алган Азамат Кыязовдун макаласын жарыялады. Автор президент айтып жаткан биригүү үчүн бир эле шарт барын, ал мыйзамды сыйлоо экендигин, биригүү үчүн бир тилектүү элита, бирдиктүү таза бийлик калыптанышы керектигин, андай болбосо коррупциянын алдында биротоло тапталып бүткөн аң сезими акча менен гана чектелип калган, кадыр барактан караманча кол жууп бараткан бүгүнкү биздин коомду биригүүгө үндөөнүн өзү тозокко айланып калганын жазды. Депутат Равшан Жээнбековдун түз байланышка берген жоопторунун баш темасы «Мамлекет кайрадан авторитардык багытка түштү» деген ат менен жарык көрдү. Фабула гезити саясатчы Эмил Өмүракыновдун «Оппозиция, позиция» деп бири бирибизди жыбатып Кыргызстан жок болуп кетмей болду деген сөзүн шилтеме кылуу менен ачты. Эмил мырзанын маеги 4-5 жыл позициясы жок эле жасасак жакшы болмок деп аталды. Майда кабарлардан тышкары Айбек Шамшикеевдин Фархат Үсөнов Амановду тапанча менен 2 жолу атып бирок деген, Курсантбек Улукбековдун Алыкбек Жекшенкуловдун акыйкаты деген макалалары бар. Депутат Канат Исаевдин интервьюсу Кумтөр мамлекеттин пайдасына чечилерине көзүм жетпейт деген аталыш менен тартууланды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Нарын жергесиндеги жолугушуудагы сөзү «Керек болсо мен кетейинчи, Кыргызстанды сактап калалы» деген теманын алдында жарык көрдү. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санындагы башкы макаласын Нарын дайрасы энергетикалык өнүгүүнүн башаты деген баш тема менен атап, анда Нарындагы гезтердин курулушун баштоого байланышкан окуяны чагылдырууга арнады. Гез куруу иши боюнча жергиликтүү элдин айрым өкүлдөрүнүн ойлорун басылды. Гезге байланыштуу керектүү маалыматтар берилди. Ушуга улай эле президент Алмазбек Атамбаевдин жол тоскондун ордуна жол салалы деген аталыштын алдындагы нарындыктар менен жолугушкандагы сүйлөгөн сөзү басылып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек Дүйшеев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Биздин сайтыбызга азыр баш багып калсаңыз, баш макалалардын темаларын атай кетсем, Баткен кыргыз тажик чегинде дагы жол жабылды деген макала. Ошондой эле Өмүркулов Түлеев жерди ким саткан? Түркияда референдум өткөрүлүшү мүмкүн деген баш макалалар турат. Ал эми биздин окурмандарыбыз эң көп окуп, эң көп талкуулап жаткан макалалардын эң башында ошол эле Баткендеги окуя турат, чек арада дагы чыр чыкты деген темадагы. Ошондой эле Нарында ГЭСтердин курулушу башталды. Талиптерден бошонгон Конушбеков мекенине келди деген макалалар азыр биздин сайтыбызда эң көп талкууланып жатат. Бир нече мүнөттөрдөн кийин биздин студиябызда арай көз чарай талкуу башталган жатат. Жогорку кеңеш 12-июнда кыргызстандык кыздардын чет өлкөгө чыгуусуна бир катар чектөөлөрдү киргизген токтом кабыл алды. Мына ушул токтомдун тегерегинде сөз болот. Талкуу саат 8:33 өткөндө башталат. Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген ой пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Сиз да талкууга катыша аласыз. Бишкекте саат 8:30 болду.